Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.
Изкуственият интелект е разпознат като технологията, която ще промени бъдещето. За добро и за лошо. А в Европейския съюз за първи път в света бе постигнато съгласие за регулацията му в края на миналата година. Основното опасение – разпространение на дезинформация, особено в навечерието на европейските избори в началото на юни. Технологичната компания Meta, която управлява социалната мрежа Facebook, обяви, че ще създаде собствен екип за противодействие на дезинформацията и злоупотребата с генерирано от изкуствен интелект съдържание заради вота. Ключови избори предстоят през ноември и в Съединените щати. Преди обаче да се върнем към силата на изкуствения интелект, с Ралица Ковачева, преподавател в журналистическия факултет на Софийския университет и създател на FactCheck.bg, ще потърсим отговор на въпроса – обществото у нас разпознава ли дезинформацията и знае ли изобщо за нея?
Има едно изследване сравнително редовно на Евробарометър, което показва, че българите там отговарят, че доста често срещат дезинформация. Но какво има предвид хората, ние не знаем. Така че няма как да разберем. Можем да съдим само косвено по някои ефекти, които виждаме да се проявяват в обществото. Например, когато започна руската война в Украйна преди 2 години, първоначално имаше едни бързи социологически изследвания, които показваха, че българските граждани осъждат агресията на Путин и подкрепят Украйна в унисон с това, което гледахме и в другите европейски държави. Буквално половин година по-късно се виждаше от пак Евробарометър беше изследването, че в сравнение с другите европейци, българите най-малко осъждат Русия, най-малко са склонни да изразяват подкрепа за Украина и за бежанците, предпочитат някакъв измислен неутралитет, което означава, че за да се случи тази промяна, нещо се е случило, тези хора са чули нещо, прочели нещо, видели нещо, защото Няма никакво друго обяснение. Така че можем да съдим, че дезинформацията дава реални ефекти и разбира се емблематичният пример е нивата на вакцинация срещу COVID-19.
В същото време един от страховете налаган чрез дезинформационни кампании беше, че украинските бежанци могат да донесат някакви болести, защото не са вакцинирани. Тази теза се появи именно в каналите, където вакцинирането срещу COVID-19 бе определено като опасно и опит за чипиране на населението.
Това не е необичайна склонност на човешката психика да прилага към себе си едни стандарти и към другите други стандарти. Сега, ако същото можем да видим по отношение на дезинформационната кампания, как като влезем в Шенген, тук ще ни наводнят бежанци, които какво правят? Те вършат престъпления, те източват социалните системи, лежат на гърба на държавата и така нататък. В същото време, ние забравим очевидно с лекота колко България е известна в Европейския съюз с подобни провинени от български граждани. Според така представата, очевидно в която се шири из българското общество, българите не са имигранти някъде. Значи българите, като са в чужбина, това е някакво тяхно изконно право и те са бели и добри. Тук, като дойдат други хора, те стават имигранти, което има негативна конотация, т.е. вършат лоши неща. Това мислене не е нещо необичайно и, за съжаление, всеки, който е достатъчно умел, хитър и прагматичен, може да се възползва от това и с подходящите послания да насочва общественото недоволство и страхове в една или друга посока.
В България основно върху страха ли се базира дезинформацията?
Навсякъде се базира основно върху страха. Защото това е много дълбоко, първично, естествено чувство, трудност подлежи на контрол, включва едни рефлекси на самозащита, които снижават възможността за рационално мислене. Това е със сигурност канал, който много-много бързо и директно прави дезинформацията да сработи някъде дълбоко, да задейства нещо дълбоко в човешката психика, защото дори да се срещне човек с някакво съобщение, което е очевидно преувеличено, очевидно невярно, конспиративните теории така работят. Някъде там долу дълбае. Добре, ама дори да има 1% вероятност това да е вярно, то е много страшно.
А какво ще кажете, ако бъде иллюстрирано със снимка или видеосъдържание? Те могат да бъдат създадени от един човек или екип, който има за цел дезинформация, основно в канали в социалните мрежи, където информацията преминава бързо през съзнанието и се разпространява от всички чрез приятелските им кръгове. Могат да бъдат създадени и от изкуствен интелект, който все по-често е разпознаван като опасност. Защо? Питам журналистът и IT-специалист Георги Караманев, създател на дигитални истории.
Защото обществото най-накрая се събуди, за да види какво се е случило, когато се появи преди година и половина ChatGPT. Изведнъж не само една малка група от хора разбра, че вече имаме една технология, която има огромен потенциал да промени всяка една област от живота ни. И разбира се, днес в информационната ера, информацията е най-важната област. Най-важното място, където се срещаме, където се информираме за света, където обсъждаме, където се ражда политиката, където се ражда живота. И оттам нататък все още не смятам, че до край сме си дали сметка защо е толкова важно. Важно е на първо място, защото чрез изкуствен интелект ние можем да усилим всяко едно нещо в този живот. Както се разпространява дезинформацията, така можем да я разпространяваме значително по-бързо. Неотдавна излезе и научно изследване, което показа, че днес това, което един човек с помощта на изкуствен интелект може да постигне, едно време са били необходими фабрики от стотици тролове, които да го правят ръчно, автоматично. Просто тези алгоритми се оказаха невероятно добри в създаването на съдържание. Първоначално текстово, после изображения и ето, че скоро се задава и създаването на видео, което пък съвсем, според мен, ще размие границата на действителността и ще ни изправи пред нов дебат за истината в времената на изкуствен интелект.
Изкуствен интелект все още прави грешки. Долавят ли хората тези грешки, когато попаднат на съдържание или му вярват безусловно?
Да, мнозина неглижират този ефект, защото доста греши факт прословутите халюцинации на изкуствен интелект не случайно бяха дума на миналата година. И може много да си разсъждаваме, и аз затова излязох извън сферата на разсъжденията, като си направих експеримент. Генерирах инфуенсърка. Трябваше да е просто инфуенсър, да. Зададох на ChatGPT 4, който е най-новата версия. Молбата да ми създаде ниша, после да ми създаде инфуенсър, име, после да направи план с публикации и накрая да ми създава самите публикации и да ги илюстрира. Там имаше пътеписи, имаше готварски рецепти, имаше цитати на известни личности, все неща, които сме свикнали да са доста конкретни, доста ясни, доста точни. И този профил стигна до 85 000 души. Нито един не ми написа, тук нещо не е наред. И е факт, тези неща изглеждаха много убедително.
Да,
дори рецептите. Аз, разбира се, рецептите внимателно ги четях, за да няма някой странен съвет и след това да ми тежи на съвестта ставка белина, например, в рецептата за супа. Но те бяха напълно неразличими от човешките. Отдолу имаше коментари как да подобрим. Да, отдолу имаше коментари как да подобрим, какво да добавим, за да е малко по-хрупкаво, например. С пътеписите също. Въпреки че там очевидно той алгоритъмът си генерира изображения, които комбинират несъвместими сгради. Няма такива ракурси към сградите, които са показани. Някои от забележителностите са измислени, обаче ето, никого не му направи впечатление или поне не го вербализира по някакъв начин. Тоест, явно сме изгубили много силно критериите си в тази посока.
Аз като разглеждах профила на Еко Елена, ми направи впечатление, че снимките като че ли са минати през някакъв филтър.
Не, точно това беше идеята на експеримента ми. Тя можеше да е много по-съвършено изпипана, ако бях вложил усилия в това. Но аз пусках първия резултат. Дори още на профилната снимка си личи едно неестествена позиция на ръката. Всеки, ако се вгледа по-внимателно, ще забележи, че нещо не е наред. Обаче не се вглеждаме. От тук нататък, що се отнася до изображенията, има много техники, които да направят нещата съвсем неразличими.
И ако това бъде използвано в предизборна кампания?
И в Индия се сещам за такъв пример, в който се появи фалшиво генерирано видео на един от кандидатите. И отне часове, докато то бъде свалено, то стигна до милиони хора, защото там такива са измеренията. Те първа ще го видим на практика, защото откакто имаме толкова съвършени технологии в тази посока, не е имало големи мащабни изборни кампании. Аз лично съм убеден, че не сме подготвени за това в много аспекти. От една страна, начина по който ние се информираме днес. Много е лесно и възможно до теб да достигне една информация, до мен да достигне друга, ние няма как да я съпоставим, да достигнат различни цитати. Дори ако излезем от сферата на някаква директна манипулация, изкуственият интелект е прекрасно средство, за да достигнеш до избирателя. Дори за да му влияеш, да се срещнеш с него. Още предишното поколение технологии през 2021 има едно проучване, в което се изпращат писма, генерирани чрез тогавашния предходник на ChatGPT, GPT-3. И такива написани от човек до хора с леви възгледи, до хора с десни възгледи, и се оказва, че на практика няма разлика във възприемането и повлияването. И ето, че много лесно можем да се озовем в свята, в който да скроваме в любимата си социална мрежа. Там да се показва нашия политик любим или нелюбим, който да ни обещава това, което ние искаме. Защото пък алгоритмите много добре знаят какво искаме, какво ни радва и какво ни ядосва. Като в същото време обещава точно обратното на някой, до който очаква да чуе точно обратното, заради тази флуидност на истината, която сами си създадохме с социалните мрежи, които да, в момента фида ни също се подрежда от форма на изкуствен интелект, просто по-старо поколение.
И Караманев и Ковачева са единни в позициите си, че липсата на критично мислене е в основата на проблема с разпознаването на дезинформацията. Една от основните цели, когато говорим за избори, е тя да делегитимира чрез нисък вот. Евроизборите като цяло привличат по-малко избиратели към урните.
Една от целите на дезинформаторите, и то конкретно, когато говорим за такава международна дезинформация, т.е. идваща от други държави, една от целите е да се снижи избирателната активност. Защо това е така? Защото винаги по този начин се поставя под въпрос легитимността на управлението, демотивират се хората, насърчават се разделенията. И това, тази деструктивна роля на дезинформацията е описана и в Съединените щати и в други европейски държави. Така че със сигурност ще има такова усилие да бъдат демотивирани хората да гласуват. Виждаме още от предишните избори, а пък в Съединените щати още от преди това, много активна дезинформация на тема честността на самия изборен процес. Крадат изборите, манипулират гласуването и всички тия дебати и напълно недоказани в много случаи обвинения са насочени към това да разубедят хората да гласуват с идеята, че то няма смисъл, така или иначе резултатът ще бъде манипулиран.
Според Ковачева, изборът на информационно пространство, в което да търсим важните за нас теми, е толкова важен, колкото менюто на трапезата или подбора на дрехи. Това обаче рядко се осъзнава и от млади, и от по-възрастни потребители на социалните мрежи, които възприемат по един и същи начин снимка на коте, последвана от коментар на приятел и след това гръмко и подвеждащо заглавие. Георги Караманев вярва, че младите хора ще се справят по-добре. Време ли е темата за изкуствения интелект да влезе в образователната система?
Тя е влязла в писането на домашни със сигурност. Естествено, че всякакво възпитаване на критично мислене, на възможностите на технологиите, вече е задължително най-малкото, защото децата трябва да свикнат да ги използват тези технологии. Те няма как. Навлизат и ще навлизат много-много по-солидно във всяка област на живота. Няма как да иначе. Допълнително, че за изкуствения интелект следват пробиви в толкова много други научни и технологични области, да, които много трудно могат да навлязат в консервативна система, каквато е възпитанието. И затова по-скоро смятам, че тук първата стъпка е общуването, семейството. Обсъждането на тези теми дори между децата. Понякога аз имам две малки деца и виждам, че те много по-адекватно, както в началото на интернет. Бабите и дядовците тотално не можеха да се справят. Децата, които бяха родени с интернет, възприемаха за нещо естествено, част от живота, познаваха ограниченията му. Смятам, че и със следващото поколение ще е така. Времето, което вече изкуственият интелект е навсякъде, много по-интуитивно ще се случват нещата.
За да разберем изкуственият интелект, трябва да го тестваме, коментира Караманев, който вече предлага и нов тест за своята аудитория.
И затова използвам случая да поканя да влязат на сайта Дигитални истории и слушателите и да видят. Оставил съм там въпросник с 30 въпроса. С снимки, илюстрации, стихове, преводи, различни текстове и различни изображения, създадени от хора и генерирани от изкуствен интелект. Да видим, може пък аз да пресилвам заплахата, може би пък са толкова лесно различими, че никой няма да се обърка, само че резултатите поне до момента не ме убеждават в това.
Тестът продължава до 8 март.
Вашият вод е ценен. Бъди различен, не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.